Já, já, sko, þetta er náttúrulega, þetta verklag við móttöku, ef ég má orða það svo á hvítabjörnum, mm-hmm. náttúrulega bara afleitt og hérna, handvömm.
Já,
í raunin að þess að löggjafinn hann gerir ráð fyrir því að það megi fara aðra leið.
Mm-hmm.
Og þá hlýtur löggjafinn að hafa ástæðu til þess og það reyndar útskýrt í greina að gera stuttumáli.
Það þarf sennilega bara skilgreina þetta betur. Hvað telst í þessum tveim valmöguleikum að fella eða þyrma þá hlýtur að það skilgreina hvað réttlætti dráp hvað réttlætti það að þyrma lífi
Já, sko, í sjálfu sér þarf ekki þetta góð þú myndi öðru, en í sjálfu sér þarf ekki að gera þá ég röksti það með því að það hafði sambandið með Íslendingur Birgir Guðjónsson læknir sem skrifaði grein í tímaritins Íslenska náttúrufræðifélags 2010 þar sem að hann reifar þessi mál hann hefur starfað í námunda við Hvítabirni Meistaravík á Grænlandi og í greininni hans kemur þetta fram ef ég má með ykkur leiði í stuttum máli aðeins reifa það Ráðuneyti, þar sem umhverfisráðuneyti, hafnar því að hvítabjörnin sé í útrýmingarhættu á Íslandi. Það stangast á við að umhverfisstefna Sameinuðu þjóðanna taldi hann í slíkri hættu að hann var gerður að einkennistákni ráðstefnunar. Stytt úr ís. Það stangast á við umsögn Davis Attenborough.
Já.
Og Helgi Björnsson, jöklafræðingur, hefur nýlega einni bent á hvað jöklar bráðuna ört vegna hlýnandi loftslags. Og við hljótum að spyrja okkur akkur hvítabjörn að koma hinga. Það er trúlega vegna þess að aðstæður hans að Grænland að breytast.
Já, það er vel ekki.
Niðurstað ráðanir stangust líka sá við sjónum í Bandaríkjan og Rússlands en þetta var nánast að eina sem þau komu sér saman í miðju kaldastríðinu. Síðan hafa Kanada, Grænland, Danmörk og Noregur og best í hóp þeirra landa sem telja þörfa á vendan. Mm-hmm. Þessi er ekki fundareglum stöðu þessara mála og fulltrúar þeirra hittu síðast í Noregur síðastliðinu ári, það að segja 2009 og munu hittast í Kanada næsta ári og í Rússlandi og svo framvegis. Síðan kemur þetta og þetta segir Birgir. Áhugi minn á hvítabjörnum vaknaði ég dvaldi sem læknir í Meistaravík á Grænlandi sumari 1962. Þangað komu innjúðar frá Skorupisundi með Bjarnarhún sem varð þar eftir. Þetta var lítil birna sem var kvöldur hansína og varð gæludýr okkar þorsbúa.
Já.
Síðan segir hann, fljótlega eftir heimkomu mína frá Bandaríkjunum og eftir nokkura ára námstvöl, það er árið 1974, þetta er 1974, var drepin hvítabjörn á Íslandi og undraðist ég að þá almenn viðhorf. Þau stönguðs mjög á við þau sem við fjölskyldan höfðum kynst í ríkis og þjóðgörðum Bandaríkjana. Þar sem oft hafði verið dvalið í helgar og sumarliðum. Þar voru þeir byrni fangaðir sem gerðust ágengir, fluttir burt og afarsjaldan án... Ég búin að undirstrika þetta svo vel að ég skilit ekki alveg allavega þeir voru, þeim, lífið þeirra var þeimt.
Mm-hmm.
Þetta var einnig gert í Kanada. Það sem nála hvítaði björna við mannabygg er hvað mest. Nú, þetta er hans niðurstaða og hann er mjög hugsandi og hryggur yfir því að við skulum ganga inn á og búa til einhvern vígvöll mm-hmm. í stað þess að nýta okkur þær aðferðir sem að til eru og þær aðferðir eru þekktar og ég reddi öðrum út að sættum daginn það ekkert vandamál að bregðast öðruvísi við og byrja virðingu fyrir lífi þessara dýra og koma þeim tilbaka heimaslóðir mm-hmm. það mín skoðuna að gera og, en við höfum enga viðbrags á ætlun og alltaf brugðist við með sama hætti skotvopn með tekið upp og dýri felt
menn hafa bent líka það sko með því að svæfa dýrið en það sé ekki þar með sagt að það er jafnvel þoli svæfingu eða sýtla á sig komið hvernig best að bregðast við þá
Ég þá gerist það einfaldlega að ef að dýri þolur ekki svæfingum þá drefst að gósi mér.
Já. Já, já.
Þannig ég meina það er augljóst sko en okkar vandamál það að við höfum ekki kynnt okkur aðferðir færustu sérfræðinga í heimi við að framkvæma svona björgun og það bara komið tími til þess að þeir þingmenn sem komast í valda með næstu kostningum fara að gefa þessu málugum vegna þess að þetta gengisvellir ásýnd Íslands